Studio Oro. Prvi u Republici Srpskoj međunarodni kongres studenata i mladih profesionalaca u Bosni i Hercegovini pomirio je granice novih spoznaja u akademskoj zajednici. Zahvaljujući organizatorima Panevropskom univerzitetu Aperon, Institutu inženjera elektrotehnike i elektronike i Fondaciji Budućnost, grad Banja Luka je u vremenu od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine doživjela jedinstvenu priliku internacionalizacije omladinskog rada i života. Brojni mladi profesionalci, vođeni naučnom i stručnom idejom, učestvujući u radu, dali su na primjerima vlastitog iskustva poseban pečat ovom svjetskom događaju. Posredstvom razgovora sa njima večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum dijelimo zajedničke utiske i poruke.
Moje ime je Josip Balen, radim kao docent na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera.
Na ovom međunarodnom kongresu, da kažemo tako, studenata koji se održava na Aperonu, mi smo evo imali priliku da budemo u vašem društvu i da nam kažete šta je to bilo ključno u vašem predavanju i naravno kako ste ga naslovili.
Hvala vam na pitanju. Ja sam održao predavanje na temu IEEE, The Global Home of Engineers, što znači da sam predstavio najveću svjetsku udrugu inženjera elektrotehnike i elektronike, koja se zove IEEE, koja ima gotovo pola milijuna članova diljem svijeta i koja je prisutna u 160 zemalja. Također, oni veliku pažnju posvećuju studentima i preko 120 tisuća studenata su članovi IEEE, a to su najčešće studenti inženjerskih fakulteta.
I kakva su dalje iskustva i rezultati ovoga udruženja evo na svjetskom nivou?
Moramo se pohvaliti da je IEEE najveća svjetska organizacija, odnosno udruga inženjera. Također IEEE je suorganizator ovog značajnog događaja, znači kongresa studenata i mladih profesionalaca iz cijele Bosne i Hercegovine. I ja sam dobio tu čast da prezentiram udrugu svim studentima i svim ostalim članovima konferencije. Smatramo da je jako bitno da studenti prepoznaju svoju buduću karijeru i da se opredijele za područje ono koje vole, koje smatraju da mogu imati dobre uspjehe i provesti svoju poslovnu karijeru, a onda IEEE je tu da im pomogne, da ih poveže sa stručnjacima iz cijeloga svijeta koji se bave sa sličnim problemima, bilo da su to poslovni problemi ili možda znanstveni problemi, istraživački problemi. Kao što možete vidjeti, ovdje imate goste iz cijeloga svijeta, znači tu su studenti iz Nizozemske, iz Šri Lanke, čini mi se, iz Bosne. I oni manje više, ono što ih povezuje ta točka, to je IEEE, vaš domaćin, profesor Edi Ćustović.
Šta još dodati vezano za rad ovog udruženja? Kakva bi bila poruka? I kako su vaši utisci što se tiče zainteresovanosti ovdje studenata? Jer poznato Panevropski univerzitet okuplja i ovdje su na studiju na različitim odsjecima, ima na stotine studenata?
Pa ono što sam već bio rekao, znači jako je bitno studente usmjeriti negdje. Puno mi je lakše ako imaju mrežu, i to pogotovo globalnu mrežu studenata i znanstvenika, to je upravo ono što IEEE je. Mislim da su ovi kongresi jako bitni i jako korisni za sve studente i općenito za Bosnu i Hercegovinu, iz razloga što domaćini dovode jako poznate utjecajne predavače iz cijeloga svijeta, gdje mogu čuti najnovije tehnologije. Imamo ovdje radionice i predavanja o stvarno najnovim tehnologijama, koriste se najmodernija oprema, također stipendiraju se studenti, što im je dosta bitno da mogu lakše završiti svoj fakultet, potiče se međunarodnost studenata, njihova međunarodna prepoznatljivost. I smatram da ovaj kongres je jako uspješan, čak na razini Europe jedan od uspješnijih kongresa.
Evo, vi ste u nauci, imate akademsko zvanje, rekli ste da je to Univerzitet u Osijeku, tako?
Je, da. Evo, ja sam tamo studirao kao student, završio sam doktorat i sada radim kao docent, ali tijekom svog doktorata sam puno vremena proveo izvan Hrvatske. Bio sam u Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, tamo sam radio sa različitim profesorima koji su u svojim području jako poznati u svijetu, i to mi upravo dalo nekakvu dodatnu težinu i mom znanstvenom radu i mom doktoratu, i smatram da studenti trebaju svakako otići van i isprobati vani, ali da se uvijek na konačnici trebaju vratiti u svoju zemlju i ostati ovdje se zaposliti, raditi i doprinositi svoje državi.
Uvijek na osnovu ovakvog iskustva domicilnog i inostranog mi testiramo sagovornika, u ovom slučaju vas, sa pitanjem što se tiče poređenja uslova za napredovanje, akademsko napredovanje, za taj istraživački rad. Kako je vaše mišljenje? Kažete da ste bili i vani, znači u inostranstvu, u tim različitim akademskim zajednicama, i evo, recimo u Hrvatskoj.
Pa, to je uvijek teško pitanje za odgovoriti. U Hrvatskoj su se mijenjali nekakvi zakoni za napredovanje, sada su nešto teži nego prije, ali nije to toliko ključno. Ključno je ako ste predani svome radu, ako to širite na međunarodno, znači pogotovo tu možemo u Europi to širiti, a onda i dalje, znači presentu mislim na SAD, odnosno Ameriku, tada će doći i svi ti uvjeti, znači u smislu znanstvenih radova, projekata i ostaloga. Dosta je bitno uključivati studente u sve te i radove, istraživanje i ostalo. Ja sam već objavio nekoliko znanstvenih članaka sa studentima, gdje ih ja motiviram da istraže jednu temu, da naprave nekakve eksperimente, i onda na temelju toga objave znanstveni članak. I nekoliko studenata se prihvatilo toga, objavili su znanstvene članke, i moram priznati sad kad pogledam unazad, svi ti studenti su manje više uspješni u svome poslu, i to može čak uspješni u smislu plaća i od mene, i to mi je drago. Oni uvijek prepoznaju to kao nekakav doprinos, kao nekakav benefit za njihovu karijeru, tako da mislim da to je upravo IEEE koja može pomoći studentima da se uključuju u znanstveni rad, znači ne samo stručni rad, da si pronađu, ako ne mogu na svom lokalnom univerzitetu, da si pronađu mentore izvana koji ih mogu pomoći usmjeriti u njihovoj karijeri, i ta karijera onda može otići u poslovnom smjeru ili možda u znanstveno-istraživačkom smjeru.
Da li ste vi bili u prilici da recimo temu vašeg doktorskog rada objavite u nekom od časopisa sa međunarodnom recenzijom?
Upravo još u postupku, još uvijek nisam sve objavio, sve rezultate, tako da upravo sada pišem jedan veliki članak koji ću isto objaviti dio svog istraživanja. Da, to je jako bitno, znači bez objavljivanja rezultati nemaju smisla, rezultate trebamo objaviti, dijeliti s drugima, i onda ono što se meni dogodilo, da javljaju mi se profesori, ispituju me nekakva pitanja u svezi mog istraživanja, znači me nekakvi međunarodni profesori, i tako ostvarimo s njima nekakvu suradnju, i evo, nadamo se da će to rezultirati nekakvim projektima.
Naučno-obrazovna emisija Studiorum. Slušamo razgovor sa voditeljima radionica u okviru prvog međunarodnog kongresa studenata i mladih profesionalaca koji je održan na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci u vremenu od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine.
Ja sam Muamer Babajić, inače preduzetnik porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali živim i radim u Minhenu u Njemačkoj. I ja sam danas u Banja Luci da dam svoj doprinos mladim ljudima, studentima uglavnom, da im prenesem moje iskustva. I isprezentirao sam danas priču o Njemačkom centru za robotiku koji smo mi uspostavili u Tuzli, gdje smo transferirali znači iskustva i znanje iz njemačke automobilske industrije i drugih industrija i gdje imamo tačno imamo portfolio znanja koji je jako vrednovan na svjetskom tržištu. Tu su danas naravno i drugi gosti i naši učesnici koji su internacionalni studenti. Imamo studente iz Australije koji dolaze kod nas na treninge. Znači, ljudi dolaze iz Australije u Bosnu i Hercegovinu da dobiju znanje o robotici i plaćaju za te treninge, što je nama jako drago i mi se na to ponosimo.
Znači, bit će studenata iz Banja Luke, odnosno iz Republike Srpske, koji će dolaziti u Tuzlu da od vas nauče što se tiče robotike.
Pa, znate kako, već ima učesnika iz Banja Luke, ima iz Hrvatske, iz Srbije, iz cijelog regiona, to je već bilo prije 2 godine jako aktuelno. Međutim, sad je naš fokus, naravna stvar, da cijeli region osnažimo, a isto tako da, u stvari, šta je, poenta priče je da robotika na svjetskom nivou, znanje o robotici, na svjetskom nivou da širimo internacionalno. Znači, da ljudi ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu po, ne znam ja, resurse ili po medicinske sestre ili po
druge
sirovine, jel?
Jeste,
da. Znači, ili po rude neke, nego da dolaze baš po pamet. E, to je ono što sam ja danas izlagao.
Kako je Centar za robotiku prihvaćen u Tuzli, u Tuzlanskom kantonu? Pošto je to, da kažem, na nivou kantona, obično se za ovakve inovacije traži podrška vlasti i drugih relevantnih faktora.
Pa znate kako ja, kako što sam uvodno rekao, ja sam preduzetnik. Tako da, ja mislim da preduzetnici mijenjaju svijet, a ne politika.
Ako su ujedinjeni.
Pa dobro, znate kako, uvijek imate ljudi koji vas vole i koji vole vašu ideju i koji će da podrže stvari. Imate one druge. Generalno je to pozdravljeno i mi nikad se nismo bazirali na samo Tuzlu i Tuzlanski kanton. Mi smo apsolutno otvoreni na otvorenju, znači našeg centra je bila i njemačka vlada prisutna, bila je Privredna komora Srbije, bili su ljudi iz Slovenije, iz Austrije i znači iz cijelog regiona su bili ljudi i dalje. Jel? Tako da ja apsolutno ne vidim tu granice. I isto tako naša fondacija za inovacije, transfer znanja i tehnologije je na nivou Bosne i Hercegovine cijeli. Znači ona nije za Tuzlanski kanton ili Tuzlu namijenjena, nego je namijenjena za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da podrži mlade, da transferira know-how i znanje, ono što je najvrijednije, i da napravi, da kažem, bolju atmosferu ovdje i ambijent što se tiče inovacija, tehnologija i preduzetništva, jeli, u toj oblasti.
Evo, kad kažemo robotika, to se u jednom običnom žargonu, kažemo tako narodnom, povezuje sa vještačkom inteligencijom.
Da, naravno, može se povezivati i ja mislim da smo mi već na putu što se toga tiče, mislim mi kao svijet, jel? S tim da mi smo jako pragmatični kao centar za robotiku, znači mi primjenjujemo ono znanje, jer znate kako, razlika je da vi čujete nešto ili da pročitate nešto u knjizi ili na primjer da gledate. Ja sam taj primjer često već iznosio. Razlika kad vi gledate kako neko vozi biciklo, pa onda vi sjednete, a niste nikad vozili biciklo, onda vi vozite biciklo, pa onda možda i padnete, pa ustanete, pa opet probate. E to je baš ono, znači, gdje smo mi napravili jednu igraonicu u smislu da ljudi mogu da vide, da upoznaju te tehnologije koje nama nisu dostupne. Znači, koje nisu još dostupne u ovom regionu Bosni i Hercegovini u toj mjeri. I ja mislim da je nepravda da ako se da mora biti razlika u tome gdje se neko rodio. Znači, ako ste se vi rodili u Njujorku ili, ne znam ja, u Minhenu, da imate bolje neke uslove nego ako ste se rodili u Banja Luci. To ja mislim da nije okej. E, to je ono što mene, da kažem, što mene goni, jel? I što mene motiviše.
Kao neki su to već i predrasude i kao neka i norma postala razmišljanja.
Da, ali ja u stvari vidim da mi imamo jako dobar potencijal i naši mladi ljudi su jako, izuzetni su. I ja vjerujem u njih i vjerujem u promjene i mislim samo da sa dobrim, da kažem, primjerima i sa dobrom podlogom, i ako stvarno budemo realni, znači da imamo jako dobre šanse i dobru budućnost. A generalno je problem, da kažem ovako, ako to smijem reći, da se ljudi ili precjenjuju ili podcjenjuju. Mi pokušavamo to da izbalansiramo s tim, da kažemo, pa evo ovako, je li neko nešto uspio u rad ili je li neko nešto postigao, je li ili nije. Kako se kaže, žena može biti trudna ili nije trudna, znači ne može nešto između biti. Eto, to je ono što ja hoću da kažem. Znači, neko može naučiti, ali da bi mogao naučiti, trebate mu dati uslove.
I na kraju da sa vama podijelimo utiske sa ovog 4. Međunarodnog kongresa studenata i mladih profesionalaca tokom rada na Panevropskom univerzitetu Aperon u Banja Luci. Da li ste zadovoljni kako su mladi zainteresovani, znatiželjni tokom vođenja radionice sa njim?
Apsolutno da. Znači, ja sam vidio kako se oči sjaje kod mnogih, kako su fascinirani i kako stvarno imaju želju da nešto urade. I ja to pozdravljam. Ja sam zbog tog došao danas u humanitarne svrhe. Znači, ja sam došao danas da dam doprinos svoj. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass.
Tokom trodnevnog rada prvog u Republici Srpskoj Međunarodnog kongresa studenata i mladih profesionalaca razgovarali smo sa nekim od njih.
Himzo Musić, rođen u Prijedoru 74. godine, trenutno živim u Švedskoj, u Malmeu i vodim kompaniju Softhouse koja ima negdje 200 ljudi u Švedskoj i 25 ljudi u Sarajevu.
Koja je vaša bila uloga na ovom Međunarodnom kongresu studenata i mladih profesionalaca koji se održava u Banja Luci na Panevropskom univerzitetu APERU?
Iako imam tehnički background, Edi Ćustović me zamolio da pričam na temu kako da postignete uspješan radni odnos, da tako kažemo, kako da uspijete na poslu. I ja sam se puno posvetio ličnim stvarima kod osoba, znači da budete čovjek od povjerenja, da vas ljudi vole, što je veoma bitno, da ste sretni u životu, da radite ono što želite da radite, da pokažete proaktivnost, inovaciju, da ne čekate da vam neko nešto kaže šta da radite, nego sami da uzmate inicijativu i da razvijate stvari dalje. I malo sam ispričao moj život, moj put, koji nije uvijek baš tako sjajan, bilo mi, volim uopično da gledamo gotov rezultat, pa kažemo ja vidi ja s njemu dobro, ali oni 20 godina što se potrošilo da se dođe dotle, obično znamo zanemariti. Tako da sam malo pokazao i tu moju priču, greške koje sam ja napravio u životu, da možda naučio se da oni ne moraju raditi iste greške.
Kako ste se vi usavršavali na tom putu? Možemo da čujemo taj presjek.
Ja dobro put, pitanje. Pa ja kad sam završio školu, imao sam nekih 25-6 godina, to je bio kraj 90. u Švedskoj, i imao sam isto tako istovremeno i porodicu, već sam im dobio sina i sve ostalo, i mislio sam da sam najpametniji, najljepši, da sve znam, da sve. A baš u prezentaciji ima jedan citat od Oscar Wilda koji kaže, ne znam sve jer nisam dovoljno mlad. I taj moj mindset, način ponašanja, razmišljanja je radio da činim jako puno grešaka. Znači ja sam bio najpametniji, ja sam znao sve, umjesto da slušam druge i da se učim od drugih. Ono što se desilo kao prekretnica u mom životu jeste da je 2000. početkom 2000. bila ogromna ekonomska kriza na zapadu i ja sam morao da sjedim sam sa sobom i da vidim zašto ja ne mogu više da nađem neki posao, da napredujem, da sve. I onda sam stvarno razumio da imam totalno pogrešan način razmišljanja, ponašanja. Ono što nas koči jako puno kao Balkance, da kažemo generalno ovdje južno od Alpi, mi imamo neke tri stvari koje su nam jako teške da sklonimo kod sebe, a to je prvo imamo neke principe koje smo naslijedili od nekih porodica, nečega, prijatelja, ne znam ni ja, i to je ono, ne bi ja nikad, pa ne znam šta dati. Imamo neke tradicije koje kao zadnjih 200 godina se ovako radilo i tako mora da bude, što stvar nije tačno, ali prije svega imamo neki ego koji nas koči ekstremno puno. E kad te tri stvari otkočite, neka moja teorija, znači kad se stvarno posvijetite poslu i otvoreni ste za nove stvari, da učite nove stvari, da se ne bojite da će vas neko prevariti, šta ima veze da vas prevari, jedno vas prevari, naučite se i neće više, jel? Da polazite uvijek da vjerujete ljudima, da cijenite ljude, onda se mnogo vrata otvori i onda bude to sve drukčije. I to je taj neki put koji sam ja gazio dugo dok nisam uspio da savladam sam sebe protiv toga. Tako da nije bio neki problem da me neko nešto ne da, nego na kraju se ispostavilo, bar po meni, da sam ja sam sebe bio najveći kočničar u tome svemu.
To je vaš model.
Da. Znači da budete otvoreni, da pustite ljude da vas uče, da priznate da imate grešku i da se ne bojite pogriješiti. Jer svi griješimo. Nema uspjeha bez grešaka.
I to primjenjujete u ovoj kompaniji koja je u Malmeu?
I u kompaniji Da, i u kompaniji, ne, ja, kompanija je u 8 gradova u Švedskoj imamo i u Sarajevu kao 9. grad. I gore je to dosta, kako bi vam rekao, ja sam došao kao 18 godina sam imao, dok moja djeca već to uče te stvari u školu, oni nemaju taj ego, nemaju te stvari koje sam ja donio sa sobom odavde, tako da njima puno lakše. Tako da gore mi to primjenjujemo, ali to je prirodno. Ali ovdje je ogromna borba da te neke stvari rješimo. Mi čak imamo znak u ofisu, ostavi ego na stepencama prije što prođeš kroz vrata.
To je, vidite, i razlika u obrazovnom sistemu u Švedskoj i obrazovnom sistemu ovdje u Bosni i Hercegovini.
Da, apsolutno. Ja baš smo skoro nešto gledali, ja sam završio 3 srednje u Prijedoru i imam svakog godine ono svjedočanstva se, jel se ono zove?
Jeste.
U drugom srednje sam imao 19 predmeta. Cijeli moj elektrotehnički fakultet, 5,5 godina, sve skupa nisam imao 19 predmeta. Znači, mi ovdje u jednu ruku ima veoma dobri stvari gdje se učimo, imamo veoma opširno znanje. Međutim, djeca su preopterećena. To je neka slika moja, ne znam danas kako to funkcionira, ali tako je prije bilo, ja pretpostavljam da je to veoma slično i danas. Školstvo gore ide više i kroz igru. Do 7. ili 8. razreda osnovne škole nema ocjena nikakvih, uopšte ne postoje. Većinom je kroz igru i djeca vole školu, djeca su u školi cijeli dan, rastu s tom djecom drugom skupa, učije se grupno, mi veoma puno guramo individualizam da su osobe samo ja i niko više na svijetu, dok se vani to gura malo više grupa kao grupa, može samo uspjeti skupa, nikad pojedinac, sam i tako dalje. Malo više, dosta analogija sa sportom. Ja.
Recite nam, kako vam funkcioniše ova kompanija u Sarajevu?
Kako mislite funkcionše?
Kažete da imate, to je ogromna kompanija koja da. Je
da, jedan od 9 ofisa, jeste.
Jest.
Jedan od 9 ofisa, imamo 25 uposlenih, od toga 23 programera. Radimo većinom za švedsko tržište. Imamo jednog klijenta koji je u Češkoj Republici, ostalo je sve klijent u Švedskoj. Imamo neki 5 timova, otprilike po 5 ljudi u svakom koji rade projekte za te naše klijente gore. I taj dio funkcionše fantastično. Mislim, ono što se meni, često dođe ono pitanje, zašto si došao nazad ovdje, šta te vuče, zašto si to uradio, ja zato ne znam odgovor, stvarno ne znam, ili mi imamo neki gen čudan ili nešto, ali ono što sam ja vidio gore nas je 100.000 otprilike u Švedskoj, činimo 1% stanovništva u Švedskoj.
Posebno u Malmeu.
Da, zadnjih 3 godine 7 državnih nagrada išlo Bosancima. Znači, kuhar godine, trener godine, privrednik godine, bankar godine, novinarka godine, režisir godine, ne znam, sam svi u sad rekao, ne znam, Bosancima i Hercegovcima, znači državnih nagrada. Imamo ljude od vlade Švedske, pa na svim nivoima društva. I ono što sam ja donio neki zaključak kroz to, kad uzmijete čovjeka s ovog područja i stavite ga u pravi sistem, on može čuda da radi. Nama fali sistem ovdje. I taj način razmišljanja pokušavamo iskoristiti kroz našu kompaniju. Znači, ako postavimo sistem, ljudi stvarno rade čudo. I rade. Mislim, mi smo veoma, veoma cijenjeni od naših klijenata za koje radimo. Imamo čak par klijenata koji neću uopšte da rade sa Švedima gore, nego će stvarno da rade samo s Bosnom. Tako da, što se tog dijela tiče, nema apsolutno nikakvih dilema da je dobro. Ali onda imamo taj personalni, lični dio gdje su ljudi jako puno posvećeni teorijama konspiracije, nekim tržište nam je kako jeste, na crno se plate, nije ravnopravna konkurencija. Ima mnogo tih drugih nekih problema, ali sam kvalitet ljudi apsolutno je na top nivou.
A znači, taj model svakako podiže produktivnost rada. Štiti radnika i daje mu mogućnost da on ispolji svoju kreativnost.
Pa pazite, ovo mi što radimo je kreativan posao. Znači, vi morate da osmislite jedno rješenje za nekoga koje će biti dovoljno brzo, dovoljno sigurno, dovoljno. I ne postoji dva identična rješenja kad pričamo o software developmentu, malo komplikovanijim stvarima. I morate da budete kreativni. I ako vi ne postičete tu kreativnost na neki način, od toga nema ništa. Znači, vi morate dati ljudima da on mogu izići, otići na kafu, kad im se čefne da malo mozak taj odmore, da sjede za PlayStation, da se igraju, da ne znam ni ja šta bilo. Jer je nemoguće. Drugo je kad vi stojite u nekoj fabrici, slažete kutiju s jedne strane na drugu, tu možete da gledate neke akorde, visinu proizvodnje. Ali kreativni posao moramo da gledamo na skroz drugi način. I mi upravo to postičemo. I kao kompanija mi imamo jedan dio edukacioni u Švedskoj koji se bavi edukacijom u metodama rada, lean i agilne metode rada. i tu veoma, veoma puno ulažemo u naše uposlene ovdje da se nauče način, taj takav način rada koji je dosta efektivniji i daje jako puno transparencije kako unutar kompanije, tako i prema klijentima. A transparencija, otvorenost daje onda povjerenje između jednih drugih, tako da čak i ako ne uspijete, kroz povjerenje se riješi stvari, ajde zakasnit ćemo, nije problem, nego kad sve se nešto krije, onda na kraju to eksplodira. Jel? I cijeni se i to, mogu vam reći. I to je upravo taj dio, taj linije agilne te metode rada, to dolazi iz Toyota iz Japana, od 74. su on s tim krenuli, tako da je možda vrijeme da se ljudi počne implementirati već.
Evo, da li možemo nekako se približiti zaključku da ovaj vaš model može zaštititi radnike od mobinga, odnosno od zlostavljanja na poslu, na radnom mjestu?
Apsolutno. E sad, model ko model, ne znam baš, možda apsolutno je previše jak odgovor na takvo pitanje, ali ako potičete transparenciju, otvorenost na poslu, gdje imate modele, na primjer imate jedan model prevedeno na nas, 5 disfunkcionalnosti timova, veoma poznat model na svijetu, koji je u vidu piramide, i ako svih 5 disfunkcionalnosti riješite, onda imate vrhunske timove. Prvi stepen koji morate riješiti se zove konflikt. Pa drugi je povjerenje, pa onda accountability i tako dalje. I kad radite s tim modelima, onda učite ljude kako da handlaju konflikt jedni između drugih. Prvenstveno. I s tim, vjerovatno, mobbing nestaje jer ljudi postoji otvoreni. Gurate ljude da mogu da kažu oni jednim drugima, znači ne ja kao menadžer da dođem i da kažem, e sad ćeš ti ovo da radiš ili što si ovo uradio, nego oni jednim drugima kažu, e što kasniš na poslu, bit će nama svima lošije. Ali istovremeno, s druge strane, isto su obavezni, ako ćemo pratiti te modele, da jedni drugi uče. Ej, ti ovo ne znaš, ajde molim te, sjedu ovdje sa mnom, ja ću ti pomoći. Ali isto tako, ta osoba treba da bude otvorena i da kaže isto, e, hvala ti, ja ću to naučiti, bil mi ti pomogu. Znači da bude i da neko te vuče, ali da ti sam tražiš nešto. E sad, što se tiče isto samih tih zakona po Bosni i Hercegovini, ja ne znam je li to ima neke razlike, Republika Srpska federacija, pošto smo mi u federaciji, Zakon o radu Bosni i Hercegovini je fantastičan. Ako ćemo iskreno i pošteno. Samo ga niko ne poštuje.
Jeste, to je mana naših zakona, da, što se ne primjenjuju dosljedno.
E, upravo to. Ali ako stvarno idete s tim da postignete neku sredinu otvorenosti u kompaniji gdje svak može da kaže šta želi, e sad to se obično, mislim, interpretira, nije u stvari pitanje šta kažeš, ni šta radiš, ne kako kažeš i kako radiš. Znači, ako se držimo neki profesionalni nivo i svak ima pravo da kaže šta misli i da se obrati jednim drugima i u konfliktnim situacijama i da kaže loše i da kaže dobro. Ja mislim da to jako, jako puno utiče na cijelu atmosferu u kompaniji. Mi kažemo da culture beats strategy every time. Kultura pobjeđuje strategiju uvijek. I ako uspijete postići jednu takvu kulturu, otvorenost u kompaniji, samo možete imati uspjeh na kraju. Jer onda ljudi rade tu zato što im je lijepo. Pazite, ako idete na poslu, vi ste na poslu duže vremena nek sa porodicom kod kuće. Da se složimo, nek sa djecom, nek sa svim. Ako uzmemo jedan radni dan. Djeca zaspu rano, vi možda vidite 3-4 sata, ali ste s tim osobama 8-9-10 sati na poslu. I ako vi svaki dan idete na posao i kontate, jao, kako ću danas izdržati, ja njih mrzim ili ne znam, meni je tu ružno, od tog posla nema ništa. Nije vama lijepo, dok vam nije lijepo, niste sretni, dok niste sretni, ne radite kako treba, gledate samo kako da pobignete odatle. E sad, niko ne ide na posao i kaže, ja sam sretan, ide na posao, ali ako nije loš doživljaj ići na posao, onda kako
ako
se zove?
Ako postoji neka motivacija pozitivna.
Upravo tako, da. E to je ta kultura koja se mora postići da gradi kompaniju, da razvija. Da svi znaju našu viziju, našu misiju, šta mi želimo da postignemo na malo duže periode i da kupe tu ideju. A ja stvarno mislim da mi možemo tu i meni se sviđa to što mi želimo da napravimo, hoću da budem dio toga i onda idemo svi skupa tamo.
I na kraju da sa vama podijelimo kao učesnika međunarodne konferencije studenata i mladih profesionalaca koja se održava i dok budemo mi emitovali ovaj razgovor, vjerovatno će biti završena. Ova međunarodna konferencija, odnosno kongres. Kakvi su utisci što se tiče organizacije, pa zainteresovanosti studenata za ovu vašu temu?
Pa, ja sam izgleda dobro nešto ispričao, jer sam dobio neke aplauze, ljudi su slikali cijelo vrijeme i to. Ja mislim da je to jedna otvorenost koju sam ja tu izložio, bukvalno. Nisam želio da dajem recepte, ja mislim da ne postoji recept. Inače, pročitaj knjigu Kako biti bogati, svi se obogate, znači ne postoji recept. Zato svi smo individualci, svi svoj imamo. Ali ima ti neki tačaka na koje ljudi treba da misle. Ima jedan slajd u reprezentaciji koji prikazuje 10 stvari za koje ne treba apsolutno nikakav talent niti kakvo školovanje. To je budi na vrijeme gdje trebaš da budeš, pripremi se za tvoj zadatak, uradi uvijek malo više i tako dalje. Znači, i ljudima se to svidjelo. Što se same organizacije tiče, kako sam čuo, jučer sam sa rektorom pričao ovdje, ima 3.500 studenata, ja mislim, na ovom fakultetu. Moglo je biti veća posjeta, ali ja sam prezadovoljan što se tiče svega i prije svega sam zadovoljan sa posjetom izvana. Znači, mi imamo ovdje, došli su iz Australije neki 6-7 studenata, imate par studenata iz Švedske koji su došli specifično za ovo, predavači svih dijelova svijeta, što je stvarno fantastično da je IEEE i Bosnia i Hercegovina Future Foundation mogli da naprave nešto tako. Jer nikom ništa nije plaćeno. Pazite, ja sam došao u svom trošku. Znači, da postoji neka želja, volja da se napravi nešto ovdje dobro. E sad, ovo je prva konferencija. Pazite, prva je uvijek kakva jeste. Nikad ne može biti loša. Tu da se složimo. Uvijek može biti bolje.
Prva je u Bosni i Hercegovini.
Da. Ne, ja mislim da je prva u Banja Luci. Bila je jedna u Sarajevu prije 3 godine.
Da, da, da.
Ali uglavnom, prva je u Banja Luci, na ovome kraju. Sad će to se malo raširiti. Kad bude druga, bit će to još bolje. Kad ti studenti vide da stvarno dolaze ozbiljni ljudi koji pričaju ozbiljnim stvarima, koji od kojih mogu da imaju koristi, sljedeći put će to sve da bude bolje. Znači, prvi put ne može nikad biti loše, može samo biti dobro.
Evo, i mi dajemo podršku, jednu medijsku promociju ovako značajnom skupu i hvala vama što ste nam bili sagovornik.
Hvala i vama na mogućnost da budem sagovornik.
Radio reminds me of my home farm. Prije svega da vas pozdravim, da se zahvalim na pozivu, na učešću u ovoj emisiji. Moje ime je Lana Vukčević, ja sam po struci magistar prava, osnivač sam i predavač na projektu Nema treme, koja se bavi time da pokuša pomoći ljudima da umanje strah od javnog nastupa i generalno od treme, da ih se pripremi za razne vrste javnih izlaganja.
Evo, vi ste sada u toj ulozi, znači obučeni ste, nema treme, da proširimo ovaj razgovor, znači kako pripremiti druge da pred javne nastupe nemaju treme.
Rekli ste jednu ključnu riječ sad u vašem pitanju, to je riječ priprema. Znači najbitnija je priprema. Postoje razne tehnike, razne vještine, sada govorim uopšteno, znači ne o, pod navodnicima, o slučajevima koji zahtijevaju dublji rad vezano iz oblasti psihologije, nego stručne tehnike i vještine kako bi oni prevazišli, odnosno umanjili taj strah od javnog nastupa, odnosno kako bi izvršili potrebnu pripremu, kako bi im se ukazalo na neke stvari, kako bi im se dali savjeti, kako da koje da iskoriste da bi njihovo prezentovanje bilo što bolje.
Šta bi bilo ključno u tim pripremama?
Pa treba obrati pažnju, što bi se reklo, na sve, odnosno na temu koja se izlaže, na publiku pred kojom izlažete, na vremenske okvire u kojima trebate da izložite tu temu. Znači, ima nekoliko tih aspekata na koje treba obratiti pažnju. Najbitnije od toga je znači da poznajete svoju temu, da se dobro pripremite, da pozitivno razmišljate, znači da ne idete sa nekim negativnim pretpostavkama pred publiku, da se raspitate pred kakvom publikom nastupate i da tome prilagodite to svoje izlaganje.
Znači, riječ je o jednoj javnoj komunikaciji sa auditorijom.
Jeste, upravo tako. Da li je to odbrana diplomskog rada, da li je projekt, da li je prezentacija nekog projekta, radnog zadatka, da li držite neki motivacioni govor, znači sve te vrste javnih izlaganja su u pitanju.
Evo, ta javna komunikacija dosta je naglašena danas na političkoj sceni. I mnogi govore da u toj takvoj vrsti komunikacije onaj koji se obraća publici treba da ima i nekakvu harizmu. Šta kaže vaš, da kažem tako, naučni pogled sa tog aspekta?
Pa ja bih rekla svoje lično mišljenje,
tako
ako
je,
može. Svakako da svako od nas nosi neku određenu vrstu i veličinu harizme. Itekako utiče na publiku kojom se obraćamo, ali mislim da pored toga je jako bitno izraziti određenu vrstu poštovanja prema publici kojoj se obraćate. Političari posebno, jer oni imaju jako odgovorne funkcije u određenom društvu. Tako da vi se obraćate svekolikom narodu u smislu da raznim profilima ljudi se obraćate. Bez obzira koje kakvog profila trebate iskazati određenu vrstu poštovanja. Morate prilagoditi poruke, način govora kojim se obraćate da bi vas svi razumjeli na isti način. U literaturi se često spominje pojam cvjetnog govora koji itekako političari znaju koristiti, odnosno da govore stručnom terminologijom koja i kite svoj govor tako da bi on izgledao pompeznije, a da li će ga neko shvatiti ili neće, to bi bilo manje bitno u tom slučaju.
To baš nije popularno za razumijevanje, znate, za neki racionalni um, za i da kažemo tako kritičko razmišljanje. A mi upravo posredstvom ovih emisija nastojimo da u javnom mnijenju probudimo to kritičko razmišljanje. U tom javnom govoru bitan je i ritam govora. Ako hoćemo nešto da naglasimo, trebamo i neke pauze da napravimo.
Jeste, upravo, mislim, sve ste rekli što bi se reklo, jel? Bitan je ton glasa, dikcija, upravo to što ste rekli, pauze u govoru, kada nešto naglasiti, kada koristiti koji argument, šta staviti na početku govora, šta u sredini, šta na kraju, kakav zaključak iznijeti. Sve to ima svoje mjesto u pripremi jednog govora, da bi on izazvao pravu reakciju, odnosno da bi se poslala prava poruka prema publici kojom se obraćam.
Evo, pokušat ćemo da sa vama razmijenimo još jedno mišljenje, a to je danas se mnogi u mnogim različitim oblastima nazivaju ekspertima. Koji su to kriterijumi, recimo, da nekoga nazovemo ekspertom za komunikaciju?
Teško vam je pitanje.
S obzirom na vaše iskustvo u ovoj oblasti.
Da, razmišljam sad šta da vam kažem. Komunikacija je jako širok pojam i sad da bi se neko nazvao ekspertom iz oblasti komunikacije, treba da ima baš hrabrosti da to uradi. Zavisno da li se radi o vrsti poslovne komunikacije, da li je riječ o javnim izlaganjima, javnim nastupima, odnosno hoću da kažem javnih ličnosti. Sve su to neke vrste komunikacije. Ja bih rekla da neko ko bi sebe nazvao ekspertom iz oblasti komunikacije treba da ima zavidne rezultate iza sebe. Znači ako se bavi tim poslom u bilo kojem obliku, da li podučava ljude pod navodnicima boljoj komunikaciji, da li pokušava, spomenuli ste političare, znači da li ima tu ulogu u društvu, zavisi znači kakve rezultate postižete. Ja iz svog ličnog iskustva, ako bih rekla da jako puno sam radila sa studentima. Nekoliko stotina studenata je prošlo kroz moje radionice.
U regionu? Ovde?
Najviše u Banja Luci, ali u regionu. Mislim, to nije hvaljenje, ali je realno da sam postigla određene rezultate. U zavisnosti od kandidata, neko je postigao manje rezultate, neko je postigao jako dobre rezultate. Zavisi koliko je neko na kraju krajeva i bio raspoložen taj dan da radi to nešto na sebi. Znači, s te strane ja bih sebe mogla, ajde da kažem, nazvati nekom vrstom eksperta vezano za tu oblast, za taj način podučavanja iz oblasti komunikacije, pripreme za izlaganja, diplomskih radova, kažem, iz oblasti poslovne komunikacije. Tu imam određene rezultate i ja bih sebe mogla nazvati pod navodnicima ekspertom iz komunikacije. Bitni su rezultati, znači da vi vidite da ste uspjeli nekoga koji je došao prvi put da prezentuje nešto, da nije mogao, da tako kažem, narodski rečeno, nije mogao progovoriti o treme, da ste ga doveli do tog nivoa da on bez problema ili sa manjom tremom drži svoju prezentaciju pred 10 ljudi, pred 100 ljudi, da vlada scenom i tom svojom temom koju prezentuje.
Da, ovo je izuzetno također važno za studente Akademije umjetnosti, odnosno odsjek dramaturgije, dramske umjetnosti, mislim, odsjek za glumce, tako da pojednostavim.
Kako da ne, za njih je posebno važno. Nisam zalazila u te vode, ali znam, ajde da kažem, iz opšte kulture, kakve oni imaju pripreme kroz razno razne predmete, od pjevanja, od dikcije govora, vježbi disanja, vladanja scenom, govora tijela, svega toga. Znači sve to i iz svih tih segmenata i mi možemo, koji se ne bavimo glumom, nešto izvući i upotrijebiti. Jer je itekako, mislim, korisno. Oni to rade na daleko višem nivou, profesionalnijem, jer je njihova profesija po tom pitanju daleko zahtjevnija od držanja govora i na kraju krajeva različita je potpuno. Tako da mi možemo uzeti neke segmente toga i upotrijebiti u pripremi za držanje nekog javnog izlaganja.
Evo sad ste vi u toj oblasti mentorica mnogim studentima. I učitelj ima svoga učitelja i vi ste imali svoje mentore. Da li ste zadovoljni danas u ovim uslovima sa svojim mentorima koji su vas uveli u ovu oblast?
I te kako sam i zadovoljna i zahvalna, zato što su mi predstavili komunikaciju na sasvim drugi način, na sasvim drugom nivou. Zavoljala sam jako to što radim, zavoljala sam na kraju krajeva, što mi je možda čak i bitnije, da radim sa ljudima. A s druge strane, ja sam jako puno napredovala u komunikaciji, u svojoj okolini, u poslovnom okruženju, profesionalnom, privatnom, daleko sam napredovala. Inače, sve što radim i sve što pričam, pričam iz svog iskustva ili iskustva svojih bližnjih, gdje sam vidjela da neke stvari daju određene rezultate. Probleme s kojima sam se ja susretala rado prepričavam, jer znam da se većina ljudi pronađe u takvim istim problemima i baš da na taj način njima pomognem, odnosno da ih osvijestim da nisu, pod navodnicima, da nisu sami u tome i da se to svakome dešava i da je rješivo. Ono što bih ja, mislim, ako mi dopustite, iskoristila priliku da kažem da je jako bitno, a mislim da se to kod nas radi, da na komunikaciji treba početi raditi od malena. Nas,
i to je dio opšte kulture.
Jeste. Nas i roditelji, porodica generalno, školski sistem uči da pišemo, da se da čitamo, da sabiramo, ali nisam još vidjela da neko svoje ili, mislim, tuđe dijete, ako pričamo o školstvu, uči komunikaciji. Dobijamo zatvorenu djecu, znači ne znaju da komuniciraju, ne znaju da se obraćaju, ne znaju da se predstave, ne znaju da učestvuju u razgovoru, povučena su. Imamo jako puno djece koja imaju raznolika znanja, svašta bi mogli da ispričaju, ali jednostavno ne znaju kako to da ispričaju i onda radije ostaju zatvoreni u sebi, ne druže se, ne komuniciraju međusobno, ne razmjenjuju iskustva, informacije, a mislim, to za mene jako, jako žalosno. Mislim da bismo trebali da počnemo od početka raditi, da bismo kasnije imali mlade i sposobne ljude, jer evo sada se nalazimo na fakultetu, na visokoškolskoj ustanovi, gdje pripremamo studente da uđu u taj neki poslovni svijet, ali svi oni redom, bez obzira kojim zanimanjem se sutra budu bavili, će morati komunicirati na bilo koji način, svaku u svojoj oblasti. Zašto da čekamo mlade ljude da napune 18 godina, da poslije 18. upisuju fakultet, pa tek na fakultetu da rade na tome? Zašto ih ne bi pripremali od početka školovanja na to sve?
Ovo izdanje naučno-obrazovne emisije Studiorum posvetili smo prvom u Republici Srpskoj Međunarodnom kongresu studenata i mladih profesionalaca, održanom u vremenu od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine u organizaciji Banjalučkog panevropskog univerziteta Pejrod, Instituta elektrotehnike i elektronike i Bosansko-Hercegovačke fondacije Budućnost. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija.